Эцэж туйлдсан хүнд дамд үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарт амралтыг өгье хэмээн их эзэн айлдсан байдаг. Олон хүмүүс хүнд хүчээр ачааг үрч байдаг. Зарим нь хайртай нэгнээ алдаж, зарим нь тахир дутуу нэгнээ асарч байдаг. Зарим нь гэр бүл салтаас болж шаналж байхад нөгөө хэсэг нь мөнхийн гэрэлтийн төлөө тэмүүлж байдаг. Зарим нь арх тамих, хар тамих юм уу садар самун гихмэд донтуулах зүйлсд холбогдож байхад нөгөө хэсэг нь биеийн эсвэл оюуны саатлан улмаас тахир дутуу болсон байдаг. Зарим нь ижил хүйсэндээ татагдах хүсэлтэй тулгарч байхад нөгөө хэсэг нь гутрал эсвэл тарамжгүй байдалтай тулгарч байдаг билээ. Үүрч байгаа ачаа нь юу ч байлаа гэсэн эдгээр нь бүгд хүнд дарамт юм. Аврагч маань бид бүгдэд доор хайраар дүүрэн урилгыг өгчээ. Эцэж туйлдсан хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарт амралтыг өгье. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаа суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлтэй дөлгөн даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн. Аврагч хүнд дарамт үүрсэн тэдгээр хүмүүсийг эдгэж байгаа олон шассар судруудад агуулдаг. Тэрээр сохрыг хар оруулж, дүлийг сонсголтой болгож, саавчтай хатангарчсан мөн зэрэмдэг нэгнийг эдгэж, оймон өвчтэй хүнийг цэвэршүүлж, цэвэр бус сүнснүүдийг зайлуулсан билээ. Эдгээр би махуудын эмгүүдээс эдгэрсэн хүн бүрэн эдгэрдэг гэдгийг бид судруудаас уншиж мэддэг. Иесус би махуудын өвчтэй олныг эдгэсэн өөр бусад эмгүүдээс бүрэн эдгэрхийг хүссэн тэдгээр хүмүүсийг туслахаасаа ч татгалзаагүй юм. Маттай бичгтээ тэрээр олон түмний доторх алив төрлийн өвчин эмгийг эдгэж байлаа гэжээ. Олон түмэн түүнийг дагаж тэрээр бүгдийг нь эдгэсэн юм. Мэдээж хэрэг эдгэрсэн тэдгээр хүмүүсийн дотор сэтгэл зүрхээрээ, оюун ухаанаараа, мөн сүнсээрээ өвчилсэн хүмүүс багтаж байсан юм. Тэрээр бүгдийг нь эдгэсэн. Синагогт анх цаахтай Иесус Исаигийн бошиглолын чангаар уншсан юм. Сайн мэдээг ядуус дэлгэрүүл гэж тэр намайг тосволсон юм. Тэр намайг илгээсэн олзлогсод эрхчлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтанд байгсдаг чөлөөлөхийн тулд болоо. Иесус тэрхүү бошиглолыг гүйцэтгүүлэхээр ирсэн гэж тунхаглахдаа тэрээр онцгойлон бие махбодын эмгэгтэй хүмүүсийг эдгэн олзлогсдыг суллаж, дарамтанд байгсдаг чөлөөлж, мөн гимшсэн зүрхтэй эдгэн гэдгээ тэрээр батлсан. Локин сайн мэдээ энэхүү тохинодлын олон жишээг агуулдаг. Энэ нь олон хүмүүс Иесусыг сонсох гэж мөн өвчнөө эдгээлгэхээр хуран цугласан тэр үеийн тухай өгүүлдэг. Цааш нөгөөлөхдөө Иесус олон хүний өвчин эмгийг ангижруулж мөн тэрээр эдгээл эрэхтэй хүмүүсийг эдгээв гэж тэмдэглэсэн байдаг. Мөн түүнийг сонсохоор бас өвчнөө эдгээлгэхээр Юда, Иерусалим болон Сидоны эрэг хавийн нутгуудаас үе олон хүн хэрхэн ирсэн талаар өгүүлдэг. Амлагдсан нутагт аврах шудрах хүмүүстээр хурч ирээд доголн сохор өөр бусад бие махбодын эмгэгтэй байсан хүмүүсийг өөр дээр хурч ирэхийг хүссэн билээ. Мөн тэрээр ямар нэгэн байдлаар зовж удирсан тэдгээрт мөн ижил урилгыг өгсөн юм. Тэднийг нааш авчир, мөн би тэднийг эдгэх болно. Химэн тэрээр хэлжээ. Мормын ном ямар нэгэн байдлаар зовж сүдэрсэн олон түмэн хэрхэн ургаж авчрагдсан талаар өгүүлдэг. Энэ нь бүхэл төрлийн бие махбодын сэтгэл санааны эсвэл оюуны зүдгүрүүтэй хүмүүсийг хамруулсан лавтай. Мөн судрууд Иесус нэг бүрийг нь эдгэв химэн гэрчилдэг. Дэлхий дээр бидэнд зовлон зүдгүүрүүд байх хэдий ч тэрээр ертөнцийг ялсан учраас бид баяр баясгалантай байх ёстой хэмээн аврагч бидэнд сургадаг. Түүний цагаатгалын зөвхөн нүглийн төлөөсөө төлөө зогсохгүй бүх хүн мөнх бус зовлон зүдгүүрийг эдгэхэд хүрэлцэх хангалттай хүчтэй билээ. Тэрээр бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүүрүүдэд мөн уруу даталтыг тэвчин явах болно, мөн энэ төрлийн хүмүүсийн шанал нь өвчнүүдийг өөр дээрээ авах болно гэсэн тэр үг биелэгдэж болохын тул бүлгөө хэмээн Мормын ном сургасан байдаг. Тэрээр бидний үг ашиг мэддэг бөгөөд тэрээр бидний төлөө байх болно. Түүний сургаал зүрдэл гардаг сайн самурайн хүн шиг биднийг зам дээр шархтсан байхыг олоод тэрээр бидний шархыг боож биднийг асарна. Ахагч нараа, түүний цагаатгалын эдгээгч хүч нь таны төлөө, бидний төлөө, мөн бүгдийн төлөө байдаг юм. Үүний бүхнийг хамрах эдгээгч хүчийг эзэн шуурга ширүүлж байна хэмээх дуулалтын залбирал мэт үгсээс олж болно. Эзэн, сэтгэлийн шаналлаар би өдгөө үр гашууд бүхийжээ. Зүрх сэтгэл маань гунигтай хийгээ зовлонтой. Айс сэрээд намайг авраач. Би залбирч байна. Нүгэл хийгээд шаналлын үе цохрог сэтгэлийг минь авч чадна. Тинхүү би мөхнэ. Би мөхөх нь хүндэт эзэн минь. Ай, шалвлаарай, өдрдаарай. Бид мэдлэгцэдэг санварын эрх мэдлэр дамжуулан эдгэрч чадна. Иесус өөрийн 12 төлөөлөгчтөө бүх төрлийн өвчин эмгийг эдгэх хүчийг өгч, мөн тэдгээр нь явж сайн мэдээг дэлгэрүүлэн хаасайгүй эдгэж, мөн мэдгэж байв. 70 мөн өвчнүүдийг эдгэхээр хүч болон заавраар ургаш илгээгдэг байв. Хэдийгээр аврагч эдгэхийг хүссэн болгоно эдгэж шатах байсан ч түүний санвартын эрх мэдэл атгагдтал тэдгээрийн хувь нь ийм бус байв. Энэхүү эрх мэдлийг ашиглах мөнх бус хүмүүний болох нь санвар нь өөрийнх нь болох түүний хүслээр хязгаарлагдах юм. Үүнээс үүдэн ахлагчийн ажлан зарим хүмүүс эдгэгдсэнгүй хэмээхийг би сонссон. Учир нь тэд үхэл сонсогдсон. Үн нэгэн адилаар төлөөлөгч боглын нудалгаараа махан бид өгөгдсөн өргөснөөс тэрээр салахыг хүссэн ч их эзний эдгэхийг татгалцдаг. Хожим нь Паул их эзний миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхс байдал дотор миний хүч бүрэн төгс болно хэмээснийг бичгэлсэн байдаг. Паул дуулууртаагаар мөхс байдлаараа илүү сайрхна. Ингэхэн Христийн хүч миний дотор оршихын тул билээ. Учир нь би хизээ мөхс байна тэр үед хүчтэй байдаг хэмээн хариулжээ. Эдгэх ажлууд нь олон арга замаар ирдэг. Тэрээр биднийг хамгийн ихээр харьлаж мэддэг учир эдгээр бүгд нь бидний ховын хэрэгцээнд тохирсон байдаг. Заримдаа эдгээлт нь бидний өвчин ангааж ачаа хөнгөлдөг. Харин зарим үед бид өөрсдөө дээр тохиогдсон тэрхүү ачаануудыг тасварлаж ухааран ойлгож мөн төвчээртэй байснаар эдгээгддэг юм. Аалмаг дахсан хүмүүс ёсон бус дарангуйлагчдад боочлогдсон байсан юм. Аврал хүссэн тэднийг залбирахад их эзэн тэднийг эцэсдэн чөлөөлн хэмээн амлаад, харин энэ үед тэдний ачаануудыг би түнчлэн хөнгөлнө. Бүр тэдгэрийг нуруун дээрээ байгагч мэдрэхгүй болтол, бүр та нарыг боолчлолд байх үед буюу. Их эзэн тэднийг чөлөөлн, тэдний ачаануудыг хөнгөлнө. Бүр тэдгэрийг нуруун дээрээ байгагч мэдрэхгүй болтол, бүр та нарыг боолчлолд байх үед буюу. This same promise in effect applies to you. Үүнээс харахад тэдгээр хүмүүсийн ачин үүнтэй ижил амлалт үр нөлөөл бэлэрсэнхээс салж хоцорсон эхчүүд та нарт, ганцаардагдж буй ганц бийтэ нарт, зовлон зүдгүүр хүссэн тэднийг бүхэнд, донцсон хүмүүс та нарт, зовлон зүдгүүр байгаа хүмүүст, Христэд ирэхтэн түүгээр төгөлдржүүлэхтэн хэмээн бошлогч хэлдэг. Заримдаа бид ачаа дарамт маань дааж давшгүй байна хэмээн цохирч байж болох юм. Бидний амьдралын салхи ширүүлж байгаа мэт санагдах үед бид хоригдсон мэт болж багшаа, бидний үхэхэн танд хамаагүй гэж юу хэмээн шуурганаар аврагчтай хамт байсан дагалдагч нар шиг хашгиралдаж болох юм. Ийм цагэр үйл бид та нар юунд ингэтлээ айнвэ? Та нарт яагаад итгэл байдаггүй билээ? Хэмээн тэрээр хариулсныг санах хэрэгтэй. Ачаа дарамтыг маань зайлуулагчд бай, төлөөлөгч Паул шиг төвчж тэдгэрийг үрч явах хүчийг өгөх нь өгдөгч бай. Их эзэн Христийн эдгэгч нь хүч мөнхийн бус амьдралд хүрэлцээтэй байдаг юм. Порнографийн талаар ерөнхий чуулган дээр үг хэлсний минь дараа үүнд донцсон хүмүүсээс олон захиа хүлэн авсан юм. Эдгээр захиануудын зарим нь порнографийг ялж чадсан хүмүүсээс ирсэн. Нэгэн эрэгтэй ингэж бичсэн байсан юм. Хүмүүсийн амьдралыг урагтан тэр чигээр нь эзэрхийлэх нүглийн харанхуугаас гарсан туршлагаас сургамжуудаа би бичиж байна. Энэ бол даван туулахтаа тэр хэцүү гол асуудал. Хоёрдугаарт, намжлалт тун шаардлагатай дэмжлэг болон хүч чадлын хамгийн чухал их сурвалж аврагч. 3-дугаарт өдөр бүр судраа суралцах тогтмол ариун сүмд орох болон ариун ослын чин сэтгэлээсээ бясалган оролцох нь жинхэнэ намжлаг явцсан бүхий салшгүй хэсэг юм. Энэ бүхэн хэн нэгний аврагчтай харьцах харьцаа, хэн нэгний түүний цагаатах золиослолыг ойлгох ухаан, мөн түүний эдгээх хүчинд итгэх хэн нэгний итгэлийг гүнзгийрлэн хүчирхүүлэгжүүлэх үйл ажиллагаа энэ бүх хөдөлгөгч хүчнүүдээс болсон гэж би үзэж байна. Натруир, тэгээд та нар сэтгэлтэй амралтыг олох болно хэмээн их эзэн хэлсэн. Хүнд хүчээр ачаа үүсэн нэгэн аврагч руу иргэн сэтгэлтэй амралтыг олсон шиг бид ч мөн амралтыг олж чадна. Нөхрийнх нь порнографт толгоогоо мэдүүлсэн явдалт нь гэрэлтэнд муугаар нөлөөлж байсан нэгэн эмэгтэй шаналлаар дүүрсэн 5 жилийн турш хэрхэн нөхөртөө хандаж байсан тухайгаа ийм бичжээ. Түүний хэлснээр аврагчийн алдар сууд үнэн цагаатгалын бэлгээр болон өршөөлийн талаар Христийн заасан эдгээр зүйлсийн улмаас нөхөр маань мөн бич гэсэн эцтэй чөлөөлөгдсөн юм гэжээ. Нөглөөс сөвшүүлэгдэх ямар ч хэрэггүй хэрнэ зөвхөн хайртай нэгнээ болчлоос чөлөөлөхийг хүссэн тэр эмэгтэй ийхүү бичжээ. Эхэзэнтэй нөхөрл. Тэр бол чиний хамгийн сайн анд. Тэрээр чиний шаналлыг мэднэ. Учир нь тэрээр үүнийг аль хэдийн чиний төлөө мэдэрсэн юм. Тэрээр ачаагчин үүрэгтэй бэлэн байна. Ачаагаа өгөхдөө түүнд бүрэн итгэж, мөн чиний төлөө үүнийг үүрэхэд түүн зөвшөөр. Тийхүү бидний зүрх сэтгэлийн гүн шаналл түүний амар амгалангаар солигдох болно. Нэгэн нэр өөрийн ижил хүйстэндээ татагдах асуудалд цагаатлын хүч хэрхэн түүн туссан талаар ерөнхий эрх мэдэлтэн загтал бичжээ. Ариун сүмийн гэрээнүүд болон үр хүүхдүүдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ зөрчин ноцтой гэм нүгэл хийснийг хөдлөө гишүүн байх эрхээ асуусны дараа тэрээр сайн мэдээний дагуу амьдрахаа хичээх эсвэл үүний сургаалын эсрэг замлаа үргэлжлүүлэх гэсэн сонголт хийх хэрэгтэй болжээ. Энэ хэцүү байх болно гэдгийг би мэдэж байсан. Энэ ийм хэцүү гэдгийг би ухаараагүй юм гэж тэрээр бичжээ. Түүний захаан тэрээр үүнээс ангижрахыг эрэлхийлэх үед түүний зүр сэтгэлийн гүнээс мэдэрсэн эзгүүрэл ганцаардад болон итгэлийн аргагүй шаналлыг дүрсэлсэн байна. Тэрээр өршөөлийн төлөө бүх хүч чадлаараа бүр заримдаа сагийн турш залбирдаг байр. Уншиж байгаа судрууд хайраар үйлчлэх бишопын нөхрөл мөн сануварын ажлууд түүнийг дэмждэг байжээ. Гэвч адаг сүултэн түүнийг өөрчилсөн тэр зүйл бол аврагчийн тусламж байсан юм. Тэрээр ийхүү тайлбарлжээ. Энэ бол зөвхөн түүгээр болон түүний цагаатгалаар дамжуулан бий болсон юм. Одоо миний зүрх сэтгэл маш их талархлаар үргэлжилж дүүрэн байна. Тухайн үед миний шаналл дааж давхын эцэсгүй хүнд байсан ч тэдгээр нь Христнэгтэй харьцуулахад маш өчүүхэн байж. Амьдрал маань нэг удаадаа бүрхэг харанхуй байсан ч харин одоо хайр мөн талархлаар дүүрэн байна. Өөрчлөгдөн гэдэг бол боломжтой зүйл. Гэхдээ эмчлүүлэх нь цорын ганц арга зам мөн гэж зарим хүмүүс хэлдэг. Тэдгээр хүмүүс тухайн асуудлын талаар өргөн мэдлэгтэй. Мөн шаналж байгаа хүмүүст өгөх олон зөвлөмж тэдэнд байдаг. Гэсэн ч тэд энэ зөвлөмжөндөө Тэнгэрлэг эцэгийг байлгахаа мартахгүй хэмээн би зовиндаг. Тэр өөрчлөлт тохиох бол энэ бурхны хүслийн дагуу тохиох болно. Мөн олон хүмүүс ижил хүйстэндээ татагдах болсон шалтгааныг олох гэж хамаг анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Би санаа их зовиндаг. Яагаад би энэ зовлон бэршээлтэй тулгарав гэдгийг олж тодруулах хэрэггүй. Би ингэж төрсөн үү эсвэл орчин тойрны хүчин зүйлсүүд үүнд нөлөөсөн үү гэдгээ би мэддэггүй. Энэ асуудлын бодит байдал нь бол надад энэ бэршээл амьдралынхаа төлөө гарч ирдэг. Иесус Христийн цагаатгал бол эдгээх хүчин нүглүүдэ намжлах боломжийг олгохоос хувь илүү зүйлсийг өгдөг болохыг эдгээр захаанууд бичсэн хүмүүс мэджээ. Цагаатгал нь мөн бидэнд өөрийн хүмүүсийн шанал мөн өвчнүүдийг аврагч маань өөр дээрээ авсан учраас бүх төрлийн өвчин мөн зүдгүрүүд мөн уруу даталтуудыг төвчих хүчийг өгчээ. Ахагч нараа, хэрв та бүхний итгэл залбирал хийгээ санаварын хүч аливаа юмгээс та нарыг эдгэхгүй байгаа бол ачаа дарамтаа үүрэх хүч чадлыг цагаатгалын хүч та нарт зайлшгүй өгөх болно. Эцэж туйлдсан хүн дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарт та бүгдийн сэтгэлд амралтыг өгье хэмээн аврагч айлцсан билээ. Мөнх бас баялан бэрхшээлүүдтэй тулгарахдаа бид бошиглогч Морнанха төлөө залбирсан лугаа айдлаар Христ чамайг өргөн, мөн түүний зовлон мөн үхэл мөн түүний нэгүсэл, мөн тэсвэрлэл, мөн түүний алдар сүгийн мөнхийн амьдралын найдвар чиний оюунд үүрд байг хэмээн залбирах болтугай хэмээн би залбирч байна. Биднийг өөрт нь ирж, мөн түүнд төгөлдөршлөхийг бид бүхэнд уриалах бидний аврагч Иесүстийг би гэрчилж байна. Тэрээр бидний шархыг бон, мөн хүн дарамтыг эдгэх болно. Иесус Христийн нэрээр. Аминь.